dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 30. maj. Nastavak protesta na severu Kosova. Kosovska policija istražuje jučerašnje incidente. Port parol Evropske unije saopštio da su za nasilje na severu Kosova odgovorne obe strane. Nastava u školi u Beogradu, gde se desilo masovno ubistvo, završava se 2. juna. Novi talas ruskih napada na Kijev, dronovi pogodili zgrade u Moskvi. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kakva se poruka šalje s crtavanjem slova Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a u jeku aktuelnih tenzija na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govore Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove i Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini.
Ta akcija predstavlja neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajinu već izazvala veliku patnju.
Vizualna identifikacija sa većom silom kao što je Rusija je simboličan način za izgradnju samopouzdanja i autosugestija da je srpska populacija važan deo većeg geopolitičkog mozaika.
Niz reakcije u Crnoj Gori na skandalozno skandiranje navijača Sutjeske iz Nikšića koje asocira na veličanje genocida u Srebrnici.
Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovska policija saopštila je da istražuje sve slučajeve koji su se dogodili juče na severu Kosova tokom srpskih protesta u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Na severu Kosova je danas Sandra Cvetković. Sandra, da li danas ima tenzije i incidenata?
Da, ja se danas nalazim u Zvečanu, to je jedna od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova, gde je dan ranije, odnosno u ponedeljak, došlo do eskalacije situacije kada se grupa lokalnih Srba sukobila sa pripadnicima KFOR-a. Međutim, danas je situacija mirna, KFOR je ponovo napravio kordon, ali ovoga puta nekih 50 metara ispod same zgrade opštine. Građani koji se protive dolasku albanskog gradonačelnika ponovo su okupljeni, ali u znatno manjem broju. Tu su i predsjednik Srpske liste Goran Rakić i potpredsjednik ove najveće partije lokalnih Srba Igor Simić. Okupljenima se obratio danas Srđan Milosavljević, on je bivši predsjednik Kosovske skupštine opštine Zvečan i poručio da lokalno stanovništvo protestuje mirno i ponovio zahteve da se iz ove opštine sa srpskom većinom povuku specijalne jedinice policije Kosova i da albanski gradonačelnik ne dolazi na posao. On je zatražio i da se uhapšeni Srbi 29. maja oslobode, da će u suprotnom organizovati masovnije proteste. Pripadnici srpske zajednice su bojkotovali aprilske lokalne izbore i sada oni ne prihvataju albanski gradonačelnik. Inače, predsjednik opštine Zvečan Riječ Peci je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao da će danas raditi iz kancelarije u selu Lipe koje se nalazi na teritoriji ove opštine.
Sandra, hvala na ovom uključenju. Bila je ovo Sandra Cvetković, novinarka Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorima država Kvinte zatražio je da se sa severa Kosova povuku specijalne policijske jedinice i gradonačelnici albanske nacionalnosti, saopšteno je nakon sastanka danas. Nadam se da ćete uspjeti da urazumite Kurtija da povuče svoje snage i lične gradonačelnike sa severa, izjavio je Vučić, a saopštilo predsjedništvo. Sa druge strane, vlada Kosova optužila je juče Beograd da predvodi gomilu ekstremista na severu zemlje, odakle u sukobima sa demonstrantima u severnoj opštini Zvečan povređeno više desetina pripadnika mirovne misije NATO-a na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano rekao je da je za nasilje na severu Kosova došlo sa obe strane, misleći na Kosovo i Srbiju. Na pitanje novinara da li ova situacija znači da je dijalog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova propao, Stano je rekao ne. Dijalog se nastavlja, napori su čak i pojačani i dijalog je važniji nego ikad. Kosovo bi trebalo da obustavi svoje policijske operacije oko opštinskih zgrada na severu Kosova kao prvi korak ka smanjenju tenzija, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Izvori iz Evropske unije spominju Bratislavu kao moguće mesto susreta premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vlada Kosova je za Radio Slobodna Evropa saopštila da je planirana poseta Kurtija Bratislavi, gde se održava bezbednosni samit, ali je odložena zbog dešavanja na severu zemlje. Još nije definitivno da li će učestvovati ne ili ne, saopštila je vlada Kosova. Dan nakon što su medijske ekipe zabeležile slovo Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a usred tenzije na severu Kosova, zvaničan Beograd i politički predstavnici Srba ćute. O tome kakvi se signali time šalju u prilogu Mile Đurđević.
U jeku tenzija na severu Kosova 29. maja ekipa Radija Slobodna Evropa i više drugih medija zabeležile su i objavile fotografije na kojima se vidi jedan od glavnih simbola ruske invazije na Ukrajinu, iscrtan na vozilima lokalne policije, ali i NATO snaga. Još nije jasno ni ko je odgovoran za njihovo crtanje u trenutku jedne od najvećih tenzija u odnosima Srbije i njene bivše pokrajine Kosova. Medijske ekipe zabeležile su takve simbole ispred opštine Zvečan, tokom protesta grupe Srba. Srpska lista i kancelarija vlade Srbije nisu se ogradili od iscrtavanja simbola Z na vozilima kosovske policije i KFOR-a na severu Kosova, niti su odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa. Prema rečima Naima Lea Beširija iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, simbol Z dodatno podriva sukob između Albanaca i Srba na Kosovu.
Tak se predstavlja neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajinu već izazvala veliku patnju, destabilizovala je region, te posljednja takvog znaka ne samo da je suprotno vrednostima koje su proklamovane u Ustavu Republike Srbije, već i suprotna dijalogu koji postoji već više od 10 godina.
U posmatranju konteksta pojavljivanja slova Z na severu Kosova treba uzeti u obzir, prema Beširijevim rečima, i činjenicu da Srbija i Kosovo ulaze u poslednju fazu dijaloga, kada bi trebalo da se dođe do pravno obavezujućeg sporazuma.
Jasno je da svakim danom kada vlada Srbije i predsjednik Srbije odluče da ne uvode sankcije Rusiji, zapravo ohrabruju sve one koje se sa agresijom Rusije nad Ukrajinom, koje se sprovodi agresija, ne samo da se slaže sa tom agresijom, nego je i podržavaju.
Ukazuje Beširi. Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, za Radio Slobodna Evropa je ocenio u pisanoj izjavi da uključivanje proruske agende na ovakav način može oslabiti i onako slabu spremnost srpskih političara da sarađuju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama radi postizanja dijaloga.
Vizuelna identifikacija sa većom silom, kao što je Rusija, je simboličan način za izgradnju samopouzdanja i autosugestija da je srpska populacija važan deo većeg geopolitičkog mozaika.
Pojasnio je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. On je istakao da je Rusiji potrebna komplikovana situacija na Kosovu, kako bi održala svoje nade da će biti prisutna za stolom za kojim se bude donosila odluka o istorijskom konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Snažno rusko prisustvo može oslabiti poziciju Srbije, jer će umanjiti neke od dugoročnih benefita i napredak na različitim socioekonomskim nivoima.
Zvaničnici u Srbiji, za razliku od kosovskih, Rusiju ocenjuju kao prijateljsku državu i održavaju bliske odnose. Uprkos činjenici da je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i mnogobrojnim pozivima Zapada, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Tenzije na severu Kosova nisu samo spontani izliv besa građana, već ih instrumentalizuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel. Vogel je jedan od osnivača i viši saradnik nevladinog saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Kako Vogel navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa, tenzije na severu Kosova koje su izbile nakon što se srpska zajednica usprotivila da albanski gradonačelnici preuzmu vlast u 4 opštine, jesu spor između 2 potpuno nepomirljive pozicije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
The Serb side is saying, look, These are not our mayors.
Srpska strana poručuje da to nisu njihovi gradonačelnici. Sigurno su u pravu, to nema sumnje. Ti gradonačelnici nisu predstavnici stanovništva u te četiri opštine. Priština također insistira i oni su u pravu, tehnički, pravno, politički gledano. U pravu su da su ti izbori održani regularno, odobreni od strane međunarodne zajednice i rezultirali su izborima ovih gradonačelnika. Veoma je teško vidjeti izlaz iz aktualne situacije. Prvi zadatak zaista mora da bude da se stabilizuje bezbednosna situacija sa raspoređivanjem KFOR-a i slično kako bi se osiguralo da stvari ne izmaknu kontroli. Mislim da bi to onda moglo da otvori put pregovorima na višem nivou između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako smiriti situaciju. Također se može raspravljati zašto je u ovom konkretnom trenutku vlada Kosova odlučila da uz pomoć specijalne policije postavi gradonačelnike. Nesumnjivo vlada Kosova ima pravo da to uradi, ali samo zato što na to ima pravo ne znači da je to pametan potez. Moramo se međutim podsjetiti da pored sasvim razumljivog lokalnog gneva u četiri severne opštine, ove tenzije nisu samo spontani izliv lokalnog besa. To je nešto što instrumentalizuju i stavljaju u političku upotrebu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda. Postoji daleko veće pitanje iza toga, a to je proces dijaloga u kom posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Država. Taj proces traje više od jedne decenije, doneo je vrlo malo i blizu je sloma, a ono što sada vidimo je jedan od efekata potpunog kolapsa dijaloga. Evidentno je da je reakcija Zapada bila izuzetno jaka. Reči koje je Zapad upotrebio u osudi akcije vlade Kosova su veoma jake, veoma negativne. Očigledno je da Zapad za trenutnu situaciju krivi Albina Kurtija i njegovu administraciju. 90% krivice prebacuju na njih. Oni su uglavnom pozivali Kosovo da se uzdrži od jednostranih akata, da deeskalira situaciju i postoji veoma jak diplomatski pritisak na Prištinu da se povuče. A pritom jedva da ima i reči kritike upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
And of course at the same time there is barely a word of criticism directed at President Vučić.
Request of Srpska lista.
Srpska lista je pozvala Beograd da prekine dijalog sa Prištinom. U jeku tenzija su izneli stav da će sa protestima nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi. Povlačenje specijalnih policijskih snaga sa severa Kosova i povlačenje gradonačelnika, koje smatraju nelegalnim i nelegitimnim iz opštinskih institucija. Kakav politički signal šalje Srpska lista?
It seems to me that Srpska lista has a fairly weak
Nije kredibilno kada Srpska lista kaže da novoizabrani gradonačelnici nisu legitimni. Srpska lista se sama dovela u poziciju na koju se sada žali. Trebalo je samo da učestvuju na izborima da bi dobili vlast četiri opštine. Mogli su da imaju gradonačelnike na severu, a odlučili su da ih nemaju. Ja ne verujem da je Srpska lista samostalan akter. Ona je očigledno instrument Aleksandra Vučića na severu Kosova i mislim da situaciju treba posmatrati i u kontekstu onoga što se dešava u samom Beogradu. Mislim da je režim u Srbiji veoma nervozan zbog javnog izliva nezadovoljstva i protesta koje smo vidjeli u Beogradu. Mislim da postoji, možda ne bih išao toliko daleko da to nazivam panikom, ali definitivno postoji konfuzija u redovima vlasti, nedostatak jasnih ideja o narednim koracima. Dakle, mislim da su ovi dani prilično odlučujući na nekoliko frontova na severu Kosova, ali i u Beogradu.
So I think these days are quite decisive on a number of fronts in North Kosovo, but also in Belgrade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da Hrvatska nema skrivenu agendu rušenja nečijih vlada, pa ni vlade Srbije, ocenivši da se zvanični Beograd previše opterećuje pisanjem hrvatskih medija. Hrvatska vlada nema nikakvu skrivenu agendu da ruši bilo koju vlast u bilo kojoj susjednoj državi, pa ni u Srbiji, rekao je Plenković novinarima povodom tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u Zagrebu postoji interes da se protestima sruši njegova vlast. Vučić u izjavi za TV Pink 28. maja optužio neke regionalne medije i vlasti, među kojima i Hrvatske, da rade na rušenju vlasti u Srbiji. Školska godina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja, bit će završena 2. juna, dogovoreno je na sastanku u predsjedništvu Srbije. Od ponedeljka 5. juna svi učenici će se sastajati u osnovnoj školi Sveti Sava u popodnevnoj smeni, gde će imati aktivnosti koje će biti osmišljene za njih. U delu škole Vladislav Ribnikar, u koji se ulazi iz ulice Kralja Milutina, bit će napravljen memorijalni centar kao sećanje na sve žrtve, piše u saopštenju. Dodaje se da će školski uspjeh dece biti rešen, kako se navodi, najbolje za decu, koji ni na koji način neće biti oštećena. Ministarstvo prosvete podnelo je predlog za razrešenje direktorke Snežane Knežević i formiranje privremenog organa upravljanja te osnovne škole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 30. maj. Nastavak protesta na severu Kosova. Kosovska policija istražuje jučerašnje incidente. Portparol Evropske unije saopštio da su za nasilje na severu Kosova odgovorne obe strane. Nastava u školi u Beogradu, gde se desilo masovno ubistvo, završava se 2. juna. Novi talas ruskih napada na Kijev. Dronovi pogodili zgrade u Moskvi. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su skandirali nož, žica, Podgorica, koji asocira na šovinistički slogan nož, žica, Srebrnica, kojim se veliča genocid u Srebrnici, tokom kojeg je 1995. godine ubijeno preko 8000 Bošnjaka. Ovakvo skandiranje je oštro osuđeno od strane nevladinih organizacija, dela političkih partija, ali se do sada nisu oglasile partije do skoro parlamentarne većine i najveći konstituenti vlade Dritana Abazovića, izveštava Miloš Rudović.
Crnogorska policija radi na identifikaciji navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su sinoć u blizini glavnog gradskog stadiona uzvikivali nožica Podgorica, što je aluzija na veličanje genocida u Srebrenici. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u ovom slučaju. Gradonačelnica Podgorica Olivera Injac osudila ovakvo ispoljavanje navijačkih stavova i pozvala navijače da upute javno izvinjenje. Partije vlasti i predstavnici vlade nisu komentarisali ovaj slučaj. Doskorašnji predsjednik države Milo Đukanović kazao je da je odsustvo osude i reakcije najviših državnih adresa poseban razlog za zabrinutost. Govor mržnje ne smije biti ignorisan, poručio je on. Opozicione partije su kazale da je to upravo posljedica ambijenta koji je stvorila parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine, predvođene proruskim demokratskim frontom. Doskorašnji predsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da je ćutanje premijera Dritana Abazovića i drugih predstavnika vlasti u ovom slučaju relativizacija ili slaganje. Iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda osudili su ponašanje navijača. Iz institucije na čijem je čelu ombudsman Siniša Bijeković poručili su da treba učiniti sve da se huliganima onemogući ovakva grupa zloupotreba sporta i propagiranje svakog vida mržnje, netrpeljivosti i podjela. Iz akcije za ljudska prava kazali su da aluzija navijača na genocid u Srebrenici, najmasovnijem zločinu na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je sistematski ubijeno preko 8000 Bošnjaka, govori o ozbiljnom moralnom posrnuću i izostanku svijesti o prihvatljivom ponašanju u multietničkom društvu. Iz ove nevladine organizacije podsjećaju da je Evropski sud za ljudska prava u januaru 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske potvrdio ispravnost odluke Hrvatskog suda, kojem je fudbaler kažnjen sa 3.300 eura zato što je na jednoj međunarodnoj fudbalskoj utakmici uzvikivao za dom, na što su navijači odgovarali spremni, što je poklič koji je koristio fašistički ustaški pokret tokom Drugog svjetskog rata. Evropski sud je istakao da je ustaški pokret simbolizovao mržnju prema ljudima drugačijeg vjerskog i etničkog identiteta i manifestovao rasističku ideologiju i da je podnosilac predstavke davao izjave koje su izazivale ili posticale mržnju. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje su kazali da je jasno da se ne radi o još jednom izolovanom incidentu, već o ozbiljnom društvenom problemu koji vlasti neodgovorno ignorišu. Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeni od strane vladajućih struktura, koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz nevladine organizacije Juventas poručili su da ni jedan građanin i građanka Podgorice ne smiju biti zastrašeni na ovaj način, a da ovakve pojave smatraju izuzetno opasnim po crnogorsko društvo. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Rusija je pokrenula novi talas napada dronom na Kijev, ubivši najmanje jednu osobu i ranivši nekoliko drugih, saopštile su ukrajinske vlasti, dodajući da je većinu dronova oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Vojna administracija glavnog grada saopštila je da su samo bespilotne letelice iranske proizvodnje bile uključene u napad 30. maja, 17. takav napad na Kijev ovog mjeseca. U međuvremenu, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin javio je na svom Telegram kanalu da se danas ujutru u ruskoj prestonici dogodio napad dronom. Nekoliko zgrada je pretrpelo manje oštećenja u napadu, rekao je Sobjanin i dodao da niko nije teže povređen. Rusija je za napade okrivila Ukrajinu. Pomoćnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak negirao je umešanost Kijeva.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dan nakon zaokreta udesno na lokalnim i regionalnim izborima u Španiji, premijer Pedro Sanchez raspisao je prevremene izbore. Na glasanju 28. maja vladajući socijalisti pretrpeli su značajne gubitke od opozicionih konzervativaca koji su osvojili apsolutnu većinu u Madridu i okolini, dok će im za upravljanje u nekim regionima verovatno biti potrebna podrška krajnje desnice, pišu svetski mediji. Sanchez je u ponedeljak raspisao izbore za 23. juli, javio je Associated Press. Pre debakla u nedelju, Sanchez je insistirao da će do kraja obaviti četvorogodišnji mandat sa koalicijanim partnerom levičarske vlade Ujedinjeni možemo, Unidas Podemos, nagoveštavajući izbore u decembru. Premijer se brzo predomislio, rekavši da je odluku doneo s obzirom na rezultate lokalnih izbora koji su doveli do velikog zaokreta Španije udesno i učinili vodeću opozicionu desno orijentisanu narodnu stranku glavnom političkom snagom u zemlji. Ipak, ukazuje AP, datum odabran za prevremene izbore je usred letnjih odmora i moguće je da mnogi ljudi neće biti na svojim glasačkim mestima, dok pojedini analitičari smatraju da Sanchez ovim neočekivanim potezom pokušava da zaustavi uspon Narodne stranke, što je pre moguće. Iako je koaliciona vlada izvukla Španiju iz pandemije COVID-19 sa najbržim rastom privrede u Evropskoj uniji i uvela nekoliko revolucionarnih zakona, nešto je, kako zaključuje AP, ipak nedostajalo. Nevolje za Sančesa i njegovu stranku dolaze u oči 1. jula, kada Španija treba da preuzme rotirajuće predsedavanje Evropskom unijom. Konzervativna narodna stranka, koja je lokalne izbore koristila kao de facto referendum o Sančesovoj vladi sa krajnje levičarskim Podemosom, postigla je ubedljivu pobedu, ukazuje Guardian. Uprkos regionalnoj lokalnoj prirodi izbora, Narodna stranka je sve vreme kritikovala Sančesa i njegov stil vladanja, nazivajući to sančizmom, dok su premijera opisivali kao nesposobnog. Sa druge strane, Sančes je započeo kampanju nadajući se da će naglasiti ekonomske rezultate svoje koalicione vlade, stambene reforme i programe za pomoć mladim ljudima. Sančesovi socijalisti pretrpeli su prema oceni Timesa ponižavajući poraz na regionalnim i lokalnim izborima, jer su birači kaznili i njegove saveze sa krajnjom levicom, kao i sa baskijskim i katalonskim separatistima. Sančes je tvrdio da je morao da napravi aranžmane koje mnogi Španci smatraju neugodnim kako bi zemlji 2019. Osigurao stabilnu vladu nakon što se do tada vlada promenila 4 puta. I pre dolaska na vlast rekao je da će mu vladanje sa krajnje levom strankom Podemos doneti besane noći.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Opština Bajna Bašta 8 godina bori se za očuvanje ćiriličnog pisma, a to je i cilj 4-dnevne manifestacije Ćirilična baština 5. po redu, koja je ovog maja okupila brojne stručnjake za srpski jezik i ćirilicu, književnike i umetnike iz regiona. Organizatori Ćirilične baštine kažu da Bajna Bašta ima posebnu obavezu u zaštiti nacionalnog pisma, jer u ovom mestu je u srednjem veku postojala čuvena Račanska prepisivačka škola u manastiru Rača, nedaleko od Bajne Bašte. Novka Ilić.
Pre 8 godina doneta je deklaracija o zaštiti i negovanju ćirilice, koju je jednoglasno usvojila Skupština opštine Bajna Bašta, podsjetila je predsjednica opštine Vesna Đurić.
Drago mi je što je naša opština prva u Srbiji koja je na svojoj skupštini 2015. godine usvojila deklaraciju o zaštiti i očuvanju našeg ćiriličnog pisma.
Od usvajanja deklaracije do danas dosta je urađeno na popularizaciji ćiriličnog pisma, rekao je Milan Jezdić, direktor ustanove ove kulture Bajna Bašta.
Uspeli smo i uradili smo park ćirilice, pokrenuli smo inicijativu za osnivanjem muzeja ćirilice u Rači, što nam je doneta i dužnost kao nastavnika račanskih prepisivača.
Inicijativa za organizovanje manifestacija kojima se čuva ćirilica potekla je od Siniše Spasojevića, odbornika u lokalnom parlamentu. On je i predsjednik organizacionog odbora Ćirilične baštine.
Mislim da bi najveći uspjeh bio kada posle svih ovih sadržaja, svega ovoga što ovdje radimo, svako od nas ko odavde nastavi da piše i koristi isključivo naše pismo, bez nekih izgovora, znači da u kucanju poruka, na internetu i tako dalje koristimo isključivo ćirilicu, da se malo potrudimo.
Sinoć, završne večeri baštine održan je okrugli sto o istoriji i očuvanju ćirilice. Profesorka Isidora Bjelaković iz Matice Srpske pohvalila je bajnobaštansku manifestaciju.
Matica Srpska je prepoznala vrednost ovoga što oni organizuju i samo je pokušala da na jedan viši nivo dovede manifestaciju koja već traje i koja je zaista na veoma visokom i zavidnom kvalitetu.
A profesor dr. Aleksandar Milanović, predsjednik Nacionalnog savjeta za srpski jezik, govorio je o današnjem statusu ćirilice.
Moj zadatak u okviru tih naših dogovora biće da sagledam aktualna pitanja zaštite i negovanja srpske ćirilice danas, odnosno koji su sve to mehanizmi neophodni da se poštuju i razvijaju, ne bi li ćirilica zadržala onaj status koji ima, a to je status jedinog službenog pisma u Republici Srbiji.
Ovogodišnja baština imala je niz manifestacija za osnovce i srednjoškolce koje je organizovala Bajnobaštanska kancelarija za mlade. Veliko interesovanje dece bilo je za književnika Uroša Petrovića tokom takozvane večernje žive biblioteke. Petrović je govorio o svojim knjigama Zagonetkama, a deca su bila zbunjena.
Obično pričamo o jednoj devojčici, zove se Marta iz tih mojih knjiga, i ona dolazi ispred kapije i iznad kapije je Zagonetka i dok je ne reši ne možeš da prođe dalje. I iznad prve kapije piše, sad pazite dobro, šta kad okreneš na opačke, izgubi jednu trećinu.
Bile su neke Zagonetke, bile smo blizu odgovora, ali nikako da setimo te neke poente o čemu se radi.
Bila mi odlična, sviđaju mi se Zagonetke.
Svoje stihove u Bajnoj Bašti govorila je i Milica Bakrač, pesnikinja iz Crne Gore.
Ćirilica kao pismo posebno nekom ko je srpski pisac i ko dolazi iz Crne Gore i ko stvara na srpskom jeziku i ćirilici jeste više nego ljubav. Poezijom, onom poezijom koja je stvarana u Nikšiću u Crnoj Gori u vremenu odbrane srpskog jezika i ćirilice, eto sada već davne 2004. godine.
A kako nalazi svoje pesničko nadahnuće u ovom vremenu, Bajnobaštanima je objasnio Selimir Radulović, pesnik, upravnik biblioteke Matice Srpske. Autor je 11 pesničkih knjiga koje su prevedene na više svetskih jezika.
Moje veliko čitalačko nadahnuće u posljednjih 10 godina su sveti oci i najveći deo mojih pesama izlazi iz njihovih iskustava, a u poetičkom smislu, što sam stariji, sve više mislim da poeziju peva ne osjećanje, nego iskustvo. Treba mnogo godina i mnogo darova da se dođe do jednog stiha. Te duge kristalizacije, duga pevanja su nešto što pesnika, po mom osjećanju, stvari čini pesnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 30. maj. Nastavak protesta na severu Kosova. Kosovska policija istražuje jučerašnje incidente. Portparol Evropske unije saopštio da su za nasilje na severu Kosova odgovorne obe strane. Nastava u školi u Beogradu, gde se desilo masovno ubistvo, završava se 2. juna. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.